comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Como anunciábamos antes, Radio Cerna, no programa de hoxe imos falar cun colectivo organizado de veciños que leva 14 anos traballando na defensa do río Umia e do interese colectivo fronte á instalación dun encoro, noutro tempo xustificado por abastecemento de auga potable para a comarca do Salnés, para a regulación das enchentes en Caldas de Reis e como espazo recreativo na zona, actualmente convertido en aproveitamento hidroeléctrico e cun importante problema de contaminación bacteriana que ameaza a saúde das persoas que consumen as augas río abaixo do Encoro e tamén para a saúde do río. Imos escoitar a Paloma Fernández Nogueira, voceira da coordinadora anti-Encoro de Caldas, Cuntis e Moraña. Ela explica onde comeza a traxetoria desta oposición veciñal ao Encoro do Umia.
Bueno, pois nun primeiro momento, cando se publicou o decreto do Consello da Xunta que declaraba de utilidade pública ao Encoro, pois, bueno, nós tiñamos un río, o río era un río virxe, que non tiña ningún tipo de obra hidráulica, que non había ningún tipo de problemas de abastecemento de auga, e donde, bueno, xa non era solicitado, non era pedido por ninguén, non había ningún problema, e entonces, bueno, xa pensamos sempre desde o primeiro momento que era un tema de unha explotación hidroeléctrica, non? Non se falaba nada, por suposto, de o abastecemento hidroeléctrico, porque subeu despois, era realmente o que estaba tapado, pero xa o primeiro que vimos foi o estudio de impacto ambiental que pois ponía río Guadiana, falaba de lagartija colirroja, gallipato.
O Encoro do Umia, de actualidade pola contaminación da cianobacteria Microcystis, daquela fixose notorio pola cantidade de ratas que presentaba o seu estudo de impacto ambiental, unha copia case literal do outro estudo de impacto dunha presa no río Guadiana, en Andalucía, un documento asinado pola persoa que hoxe ostenta o cargo de conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, que en cunha fe de ratas publicada no DOGA daba por subsanado este problema. Así se especificaba, onde di presa de San Lucas debe dicir Caldas de Reis, e onde di río Guadiana debe dicir río Umia. A pesar da oposición ecoloxista veciñal, o proxecto do Encoro do Umia foi declarado de utilidade pública. Outra irregularidade, segundo apunta Paloma Fernández.
Para declarar de utilidade pública unha obra que ademais urxente, hai que motivalo de a lei, non? Uh-huh. Entonces non había ninguna motivación no expediente, decíase que se iba a abastecer de auga ao Salnés, pero non se explicaba en ningún momento ni as necesidades que tiña, nin se había algún problema, nin canta población iba, nin as obras complementarias para logo abastecer. E bueno, entonces nós sempre, desde o primeiro momento, nos demos conta que despois viría o aproveitamento hidrolóxico como así foi.
Unha gran manifestación de repulsa a este proxecto chegou ás rúas de Santiago, pero o poder político fixo oídos xordos e seguiu para adiante co proxecto.
Os medios incluso todos dixeron que fora a máis grande conocida en Santiago, que despois, bueno, foi superada pola de Nunca Máis, pero hasta ese momento a máis grande. As declaracións de Fraga, que estaba el presidente da Comunidade Autónoma, presidente da Xunta de Galicia, pois dixo que lle daba igual que houbera 7.000, que 70.000, que obra, estaba acordado que se iba a facer e punto. E así, esa foi a actitude, é dicir, cada vez que denunciamos algo porque estudio impacto ambiental é unha cousa seria, pero despois había outros aspectos. No tema, por exemplo, dos veciños afectados, que a maioría non aparecían, é dicir, aparecían pois casi un 50% da relación como desconocidos, é dicir, tampouco se fixo traballo en ese sentido, e houve xente que quedou debaixo da agua todo o que tiña. Pero aparte, despois, nos tamén nos paramos en un aspecto que nos decía a xente maior que tendes que estudiar o lugar, tendes que preguntar e falar con xente que sepa, porque eso é de xabre. A auga baixa encañonada, hai un desnivel de cento e pico de metros sobre Caldas, está a 2 km e pico. Entonces decían, eso é un peligro, eso hai un peligro, porque entonces nos solicitamos un informe á Universidade de Vigo, ou á Escola de Enxeñería, e nos fixeron un informe que está avisado pola Vicerrectoría de Investigación, que nos pagamos, donde di que o proxecto carece dos estudios xeolóxicos científicos e xeotécnicos suficientes.
Un informe da Universidade de Vigo alertaba da fragilidade do solo no que se asentaba un muro de formigón do Encoro, sendo os estudos da Universidade de Santiago confirmaban graves deficiencias no estudo de impacto ambiental e graves efectos sobre o entorno natural e social afectado. Mesmo o Consello de Contas de Galiza criticaba a través dun informe a inxente dotación de fondos públicos que a Xunta dirixiu para a construción do Encoro, así como a forma na que foron expropiados os terreos.
A lei de expropiación, que é unha lei que eu recordar do ano 54, unha lei que non foi modificada porque boa, contén un artigo, que é o artigo creo recordar tamén, que é o 52, que fala de que excepcionalmente declararase urxente determinada obra por razóns de interés público. Bueno, pois eso está tan pervertido que ahora todas as obras se fan así, urxentes, porque eso impide aos afectados, os plazos se acortan.
Todas estas irregularidades chegaron aos tribunais da man da coordinadora anti-Encoro do Umia e a xustiza deulles a razón. O problema é que para daquela o Encoro xa estaba construído.
Que chegou a sentencia dicindo que o que nos dixemos sempre, que o decreto da Xunta estaba huérfano de motivación, carecía de motivación, co cual anulou todo o proceso expropiatorio. Pero claro, o Encoro xa estaba feito, hai que lembrar aquí que o Encoro fíxose con as forzas antidisturbios durante prácticamente 2 anos, que eso debeu costar un dineral, e despois, bueno, efectivamente ahora, pues, pasado todo este tempo, tiñamos razón. Uh-huh. Decir, tiñamos razón no sentido de que non era para auga, que se creou un problema realmente de abastecimento de agua, pero un problema grave, que se está tamén gastando unha inxente cantidade de cartos en tratar unha auga que non había por qué, porque está esa toxicidade está producida polo Encoro, porque é unha auga encorada, empantanada. E todo isto sin que houbera ninguna razón de interés xeral que obligara a facer esa obra.
Catorce anos despois, a coordinadora anti-Encoro do Umia segue en activo, pero esta vez non xa para evitar a construción do Encoro, senón para acadar a súa demolición. Esta, di Paloma Fernández, sí que é unha razón de interese xeral.
Si durante tantos anos, tantísimos anos, todos os concellos ribereños do Umia se serviron sin ningún problema da auga do Umia, e agora temos ese problema todos. Entonces, o tema sería... O que di a lógica, o sentido común é, efectivamente, bueno, pois isto estaba mal feito, cal é a solución? A solución é deixar que o río flúa, desmantelar o Encoro. Hai unha concesión, pero unha concesión que se pode totalmente revertir cando hai razóns de interese público que prevalecen sobre unha lexítima empresa privada, porque será lexítima, pero prevalece máis o interés xeral e, sobre todo, o interés de seguridade e saúde dunha poboación.
E ante a procura da Xunta de outras solucións que atallen o problema da proliferación de cianobacterias no Encoro do Umia, esta é a resposta da coordinadora.
É prácticamente imposible erradicala do todo. O que pode é baixarse o nivel da microcistina. Pero claro, eu comprendo o que di o conselleiro, porque o conselleiro é o autor, aparece como autor do proxecto. Era presidente de Augas de Galicia e o que levou a cabo a obra, claro. El ahora recoñecer públicamente que ten que desfacelo, claro, eso é moi duro, desde logo non vai aceptar, pero nos non temos que quedar con eso, é dicir, nos non temos por que aceptar medidas paliativas para soportar un problema que non ten ninguna razón de ser.
Desde a coordinadora temen, ademais, que as medidas paliativas que adopte a Xunta sexan fonte de outros problemas.
Se ahora suben o nivel de auga encorada, pensemos que veña, por exemplo, un inverno destes duros que estea 8 ou 10 días chovendo, que aquí ten sucedido, e entonces que pasa? Entonces estamos xa preocupados por outro tema, que a ver, insisto, o tema que se dixo da base de rocha granítica de xabre que ten o Encoro, si vai soportar que eso teña máis auga. Facer un Encoro, unha obra hidráulica nun río, é antinatural. Hai que facela solo cando sea imprescindible. Bueno, pois neste caso non o é.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura.
Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.